Bacchanè!
Amis jeunes, bonsoir depuis la cité du Mégétan. C'est l'heure de votre RDV hebdomadaire Tous au grain. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Bi, Amena Kouma, da Dominifin Folon, au son roi yele lidekan. Avec les damadonibo, en quel loco au diatemine, en asuku kononouna. Alika soro, wilika jo chamankera sigida la moro fe, fin konteka bo, ni fin nous songola. Yala, cette flambée des prix a-t-il eu des impacts sur la vie des jeunes couples? Quels sont ces impacts? Yala, ulurebga ketugo di yasa kaseka bo ningelea nous kononana. Les jeunes mariés ont-ils accepté d'augmenter les frais de popote? Pour en parler, nous avons fait appel à Abdoulaye Cissé. Abdoulaye, il danse.
Ah, banti. Bonjour.
Anga ma flana, allez, Madame Koulibaly Fatoumata Diaraye. Il danse, Madame Koulibaly.
Si, Mouadou.
Toroste. Au cours de cette émission, vous aurez l'avis des jeunes sur la cherté de la vie, des questions d'auditeurs et nous terminons en beauté en musique avec les hits du moment animés par Amsetou Touré. Aux danse kouraye tuguni madame Koulibaly suku konuna rebe tuguni sisa
Juliette ningon ko menda do su wona labi atese ka foraba si to amunu beta sukula kata nansa kana tobilike suku konna gele ate fo surtout suku yere na yere te dumire ko la viande ale yere son wa gele nfembe
ok andam na clara se ama anga jem kan konuna na edun sise e yere hakle na yemu e sisa gele ya ko nka
bo yaninga kuma mi auditeur no auditeur tresu befu kerengene la studio tamani moko ebe kanga nyinyal mi par rapport na songa gelea bi adoulunte bela hala munu eche ibana nasro korolebi kemesa badi bi kemesa ba ko fe iba soro tuluson ebe kumitu ka jesi doke fole ko te mugeme bi bitu ka ke parce que ni ma ke iba soro ni musu avec furgu furgu adoira be komodo le ba soro ni musu nyek munino udorete na songa madava wa ikumusu ko soro dumine ta soro la
ok ahmeta avec la kana kuma oka yani anga andado anga bi jem kan konona na Amsetou Touré ale yala yala keka anteri chifou fana haklina taniko ka angolame.
Pour celles qui travaillent, elle peut se débrouiller pour joindre les deux bouts. Mais pour celle qui n'a rien, elle va vraiment galérer. Et si elle tombe sur un mari un peu radin ou qui ne veut rien comprendre, c'est vraiment dur. Donc, si les hommes pouvaient augmenter l'argent de la popote.
Les plus conscients ajouteront juste quelque chose à ce qu'ils donnent d'habitude. Mais je sais que la plupart diront à leur âme d'essayer de compléter elles-mêmes. Ça peut vraiment amener des discordes au sein des couples.
Auparavant, quand on mangeait, on voyait quelques morceaux de viande dans la sauce. Mais actuellement, vraiment, c'est peut-être le poisson souvent. Sinon, toujours, c'est la sauce sans viande, sans poisson aussi. Hein. On se débrouille avec ça. Si moi, quand même, je n'ai pas augmenté, parce que si mon revenu n'a pas eu une augmentation, mais une hausse, je ne peux pas augmenter du coût, vraiment, le prix, vraiment, des condiments. Mais quand même, j'essaie de voir s'il y a des éléments nouveaux dans la famille, je vais essayer d'augmenter un peu. Et si les enfants partent aussi en vacances, je vais diminuer. Voilà, c'est comme ça que moi je me comporte chez moi.
Ok, Aboraka, entre chifin hakilina la me sisa sugu gele yaoka. Madame Nani, Madame Koulibaly, epsega mou fara entre chifin taka. Est-ce que vous partagez le même avis?
Bon, oui, ni ataka la de sugu kona re la bifin ka gele. Chero obi, itasro ka ka be unason minti ate bolike, mais musu bi debure ka do faraka. Est-ce que na gele ratuni obi na se ka laba? Parce qu'il va ni chero fe ku do fara na son kan parce que fin que les rasou kono mais outil do bala do ere ba fo non et ni do far la fin ka ba fo do far la na son kan mais ni do bora la ni geleana na ba fo ko abita mais ni do bora la fana o fana na ko do to to di ama
ok yala me se ka nyini ngalike kulisi kono na yala ko ke re do fara na son kan
bon me se ka fo ay do fara ka tiere la parce que aéré aïe fait un cas gelé malgré qu'il n'y ait bien débrouillé cassé la dosse mais dans tout ça aïe qu'a fait gelé à bilibili beno donc allez quand à minke aïe au kenny donc ne va à la fois
y a la ébaga essayer qu'un ensemble géré tout goudi c'est ça ou là
bon c'est ça n'est qu'un ensemble géré les gars non n'est qu'à coquille voir d'une malé bien qu'un ensemble d'une ma par moi quoi donc n'a d'une ma n'est bien fait un chaman ça donc si tout fait mon jaleno nous baisser qu'à maracana n'est bien ou l'oussin ou l'oumara et canya mon ouïe kene ye frigo bi n bolo n b' olu bila frigo kɔnɔ donc hali ni dɔ be fara kan i be taa sɔrɔ o moyen kɔnɔna la hali ni dɔ yɛlɛla kan o b'a sɔrɔ deja ne ta be n bolo mais mɔgɔ minnu ta tɛ duma par mois ou bien n'a be ta ka duma don o don est-ce que olu bena se k'o kɛ ni y'a ye par mois ne b'a mara ni o mɔgɔ tɛ yen gwɛlɛya be ne kan dɔɔni malgré que kɔkɛ dɔ fara ne ta kan mais dans tout ça problème be yen dɛ a be yen yɛrɛ de
ok an bena sise ma sise e be se ka mun kɛ ka antɛrishifinw ka kumakaw dafa
bon an ye kɔrɔfɔ minnu mɛ minnu tɛmɛna sisan ne be se ka mun fɔ ka fara kan mɔgɔ be k'o fokalize bi fɛn bɛɛ be ka gwɛlɛya nansɔngɔ dɔrɔn tɛ mɛm an ka ni ye ni taara sojɔ yɔrɔ la nɛgɛ dɔ farala kan siman dɔ farala kan tulu dɔ farala kan hali saribɔn an be mun utilize dɔ farala kan bɔn ne t'a rɔ paseke an be wagati min na bi c'est très délicat paseke n'i y'a mɛ jamana be lafiya a k'a sɔrɔ i kɔnɔbara lafiyalen do jamanajɔ la bɛɛ be wuli ko politisiɛnw yɛrɛ be girin fanga nɔfɛ mais maliyɛn dɔw be olu datɛ foyi dɛ olu datɛ politiki la u datɛ foyi la mais jamanajɔ yɛrɛ nafa b'olu kan ni mɔgɔ tɔ ye paseke olu ka hakilina ye mun ye jamana ye dumuni dun ka fa o ka sabati ni olu ka dun ka fa sabatira olu ka sira foyi tɛ a kɛra tan a ma kɛ tan ka fɔ sira t'o la
ok yala da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛliko la e yɛrɛ fana e kɛlen do ka dɔ fara guwadomuso ka nansɔngɔw kan wa
bon komi o yɔrɔ la komi nansɔngɔ fixe t'an bolo an ye ni mun sɔrɔla don min an ni madame bɛ jɛ k'o dun se ka bi wa kɛmɛ fila bi di sini kɛmɛ naani bi di ni don min a bɛ dépend sɔrɔ la paseke kɛn yɛrɛ ye ni don dɔ la i b'a sɔrɔ bi gari la i bɛ se ka 1000 di sini i b'a sɔrɔ yɔrɔ ka gɛlɛn i bɛ se ka 400 di bon an kɔni ka taabolo la nansɔngɔ fixe t'an bolo paseke an y'o de sɔrɔ so
ok yala e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kan nin waati in na
kosɛbɛ ne yɛrɛ b'a dɔ dugun b'a kan o de ka sɔrɔ kuma dɔ ne ye kuma dɔ fiye kuma daminɛ na n ko nansɔngɔ kɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔw be ye i yɛrɛ be se k'o san i n'a fɔ kuma dɔ la i be se ka tulu bidɔni san kuma dɔ la i be se ka saribɔn san kuma dɔ la i yɛrɛ natɔ i be se ka menɛji ni fɛn dɔw san ka bila sɔkɔnɔ u bɛ i be kɔngɔ ni fɛn dɔw san k'u bila donc o bɛ ale yɛrɛ dɛmɛ a ka baara kɔnɔ y'a faamu
wala vous pouvez nous écouter à tessit sur la radio adouf 98.4 fm le tous au grain c'est aussi du bon thé et de la bonne musique nous allons prendre notre première pause musicale avec Dragon dans son titre Goléa.
Ima don torole, ali paloko la fanta ne torole endo. Genea. Ima don torole, mo mali kalango la fanta ne torole endo. Genea. Ima don torole, ali parago la fanta ne torole.
Ni tuye Dragon e akatitri la mimbe wele ko Genea. Bi ambe kakuma. Da dumunifɛnw o sɔngɔ yɛlɛliko de kan bi bi na an ka sigidaw kɔnɔna na jeune couple olu yɛrɛ be k'a kɛ togo di yaasa ka se ka nin gwɛlɛya ɲɛnabɔ an kɛlen do ka wele bila Abdulayi Sise ani madamu Kulibali de ma ani ale de be ka masala kɛ nka a be se ka an ka nin jɛmukan ye lamɛn waati waati n'aw ka daw ye bɔlɔlɔ sanfɛ www.studio80.org kan an be ta ɲɛni an ka jɛmukan tɔ ye est ce que cette flambe a-t-il eu des impacts sur votre vie de couple
bon je peux dire que ça a eu un impact sur ma vie de couple parce que parfois il peut y avoir des discussions qui sont liées à ces facteurs et c'est pas uniquement ma foi chez moi hein. Je vois dans beaucoup de familles de mes camarades il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça
y a là et flambé a eu problème de aura vie de couple qu'on en a wa
non même pas ni kon ma problème foi soronta qu'on a là ina fa nya foi chukumna moi je me débrouille un peu donc ni ne chez min tiens mais a essayer ka baraka mais me se k'a fɔ couple wɛrɛw kɔnna la problème be ye
e kɛrɛfɛla la yala i ye problème dɔw ye
ni problème dɔw ye o problème nunu caaman be kɛ dɔ fara nasɔngɔ kan n tɛ fɛn fara kan n ka sɔrɔ dan ye nin ne n tɛ se ka tɛmɛ nin kan donc ni o caaman yɛrɛ ye me se k'a fɔ o yɛrɛ ka ca bi problème tɛ minnu ta kɔnna la parce que an ye musow ye an be kuma ɲɔgɔn ye min be yen nɔ an b'a dɔn donc ne kɔni fɛ yen problème tɛ yen mais côté yɛrɛw la ne b'a dɔn problème caman bɛ yen nɔ ni mun yɛrɛ ye.
Gouvernement ale y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni bɛ ka tigɛ yaasa ka se ka dɔ bɔ sigidalamɔgɔw ka degun na. O fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min n'u ye o ta u ye o daminɛ ka dɔ bɔ sogo sɔngɔ na fɔlɔ u y'a jira k'a fɔ ko ka a daminɛ tɛnɛ nata la juwe kalo tile 12 sogo koloma o bɛna san 440 la ko sogo buma o bɛ sɔrɔ 550 la. Yala sigidalamɔgɔ dɔw olu an ka ɲiningaliw fɛ olu y'a yira k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ko ka dɔɔni bɔ degun na. Yala toi tu partages ce même avis?
Bon n'o kɛra si ni o avis min filɛ n b'a partager parce que ni dɔ sera ka bɔ a la mɔgɔ bɛ lafiya de o. Et puis gouvernement yɛrɛ y'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ fɛnw sɔngɔ la a fɔra a mɛnna o jusqu'à présent an ɲɛ b'a la fɛnw b'u nɔ na fo n'a bɔra kunu a tele la yirala k'a fɔ ko sogow nana ni sɔmi na mais est-ce qu'a kɛra a ma kɛ fɔlɔ donc n'a kɛra a ka di an bɛɛ de la o mais u ka na kɛ fɔli de ye k'a sɔrɔ a ma kɛ o de ye problème yɛrɛ.
Ok, an bɛ se Sise ma a fɔra ko dɔ bɛna bɔ sogo sɔngɔ la yala o dɔrɔn b'a bɔ wa?
Bon, cette initiative elle est salutaire vis-à-vis du gouvernement. Ils ont pris l'initiative de diminuer les prix des viandes. Au quoi fait? Mais mon fort et kanaké ka foko ka bo média kan ka foko do bor prix soko prix là. Kanako dron. Au ka dispositif ta mon miséga à la walia. Parce que ni ici les autres avec abora là. Et quoi fait ni tara soko kono? Soko fer là au début. E mata mi sidu ma ba san damu nan noya la e mata saka duma e ne ko do bara la lo bi se ka bo la chukul ka so numa so noya la donc faudra que vos dispositions be ka tamale me ka la fer soko ni do bara soko la bi furuche o bi ni sewa parce que foro na so le mun soko din fla so ko ku ko bi sa sa ke nani sa ke duri
o se sa so wa era te ka so ro
o ado era be so wa era so mo ni ya ko na re
o bo e ametani madame Koulibaly ni so wo te ka se ka sa o ke le no ka gwado mu so wera o ke le no ka alternative jumenta ya sa na o ko mais c'est gâteau à tout coucou là.
Bon, d'où bien ni ce qu'on m'a sort, mais j'ai gagné ça. Parce que j'ai gagné ni ce côté, j'ai gagné, mais ni à ta calage et mon chaman, mais ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, nana, quoi c'est bête. Ce qu'on a ni ce côté, nana, comme on a l'air d'où il va me dire, il va faire faire l'été. Sinon, j'ai gagné, c'est à quel fin, chaman, et qu'à quel nana, qu'à nan timia, qu'à ce côté. À d'où l'air, si tout, ma n'a pas gagné, allez bien, nan, et timia, qu'à t'aimer ce qu'on a, si tout, nan, dit. Abatimia donc ni sogo masoro fere be soro ka ke nana ka nan timia ka soro sogote ali na mesiga tobi ka soro sogota la jegeta la
abe tobi togo diola
abe jafana
obe ke togo diola
ni nafe munu ka nga ke nana e ire ba de bulu ka dike akika dakala ka tobi ganya situ ame klemina bi manjin be ke be ka nana sera ibita do fami mi kono ki te manjin kele adakala abe kontire donc ani ma manjini gala koko doni kala ka manjini doni kala folo anga makoro munu tumbino ukun te manjini ke dakala me jege jalan do tumbino ulu jege ni manoko jalan ulu boke nana abi timia ka soro sogote bo ali shini o fombi ne refle ali shini so ko mani menga tobilike ibita soro jege imbimbulu jege manoko jalan ani bulu jege abi mbulu ani ne soko klo duru ke nganana mesekin ka o kala uta ato kita kala meni sogote ibi se ko lu kala abi timia bien
hakili la anteri shifu ye chairman tomo iga o astisu la wala sa ufana ka nanke ke tamatama o de hukumu konana na amena anga deuxième o sirote ni nan pesa jo e ale ka titre la gelea.
Sukaru kuma no gele ya o te ni la la
ni tun ye nanpe sajo ye a ka titiri min ye gɛlɛya ye an teri sifinw aw minnu ye aw sɔgɔ an na sisan sisan aw ka tuso gɛrɛ o kɛnɛ de do bi an be ka kuma da dumunifɛn fɔlɔw sɔngɔ yɛlɛli kan an ka suguw kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn k'an ka tigɛ wa jeune couple olu yɛrɛ be ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa ka se k'o gɛlɛya nunu ɲɛnabɔ togoya min na yala a be ka nani manka ye kupulu kɔnɔna na wa an be ta ɲɛ ni an ka jɛmukan tɔ ye sani an ka taa an ka agenda culturel kɛnɛ kan ne kelen tɛ ka question pose aw kunna an teri sifin dɔ ale be fɛ ka question dɔ tɛngu a la an k'a lamɛn
à vous de cette hausse de mesurer des prix des denrées alimentaires.
Ok, en bas d'amener ni si c'est. Il y a un terrible chiffre la question, mais.
Ouais, j'ai bien écouté par rapport à ce que je viens de dire. La solution première, c'est que l'État s'assume, qu'il crée des conditions nécessaires pour tous les pays. Et les conditions nécessaires, il s'agit de par rapport au bétail autour là, qu'il mette en place des structures qui paient bien et ndaramna wachumi yoka seka structure bla mumbe hakil bla bagankula parce que nay jetemne an bagankila chamane jetemne an bagankombe bore bagankou yara bom maliku dafe o baganti do an fe changa gila famba pe en même temps follow yi gouvernement kumbi chagila kenyere do deme bagamarla o chama anyabalo o chama njoro sanin sanna wana wana waseko fana la walea kaseka iba foko region do be nous donnons l'élevage par excellence comme la région de Mopti ainsi de suite. C'est la solution pour que Bagamara puisse être la voilée. Donc, Mbara do natala, nous kera, j'aimerais vous dire.
Ok. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit.
Bon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Parce que vous avez dit 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 que vous conditions nécessaires dit pour que dɔw bɛ tomati sɛnɛ naw bɛ jaba sɛnɛ naw bɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min ka si suma si ɲuman dun ɲini ka d'u ma donc o la n b'a dɔn n'o kɛra san kelen san fila kalo wɔɔrɔ nin kɔnɔ an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ.
Ok voilà, merci. Madame Kulibali e do e bɛ se ka jaabi jumɛn di an teri sifin ma.
Bon d'abord il faut que l'État s'assume parce que la solution pertinente a bɛ bɔ État yɔrɔ pourquoi fɛn minnu ka gɛlɛn commission dɔw de sigilen don minnu bɛ don sugu kɔnɔ. Munu besu kona jati mine kadon ka foni dumini fen nunu ka gele solution jume kan ka kala donc olubi maintenant oluka nga suidi de près kadon a fo bu ku ka barake si réellement na so bu ka barake boni kuma jana ne ba fo tu ka barake parce que wati de la tu fara ku ka uli ka dosu kona la fen munu so ka gele u ka la je ka ni ko la fin pe ka bla au point bon en a minan do bien so ko dronte ina fo yere a fo tu kuma tulu ka gele mais tout le béglin, Malien fana bouba anga tout le la ka tout le resa. Sinon tout le béglin mais au manga gele a soukou kono. Ou ka gele mbi. Tout le ka gele, soukou ka gele, fèmero ka gele. Solution te dovere ye, sali anga autorité ou ka laje. Ou ka fere bela jelenke. Chouga mina, bagan ou lu beto anga ka jamana yungone ya. Parce que ou lu be bodi. Mais ibita yoro do ou la, ibita soro bagan te ou lu fe mishite. Mais soukou daka diye nga tema maliga. Pourquoi a dume bo mali kone ano parce que a bébé bokata me ko nga fredo de ke akatu ano tulu femu me baile ma raket tulu ya uluka baile ma ulu mo ka deme u ka barake wala sa anga consommer malienne ke beka lafia parce que nous on a te femu me boko fe kana kanga uta jago ulu ba gele yake.
Ok yala conseil du membe e boloka di anteri chifi ngwado muso uma ani cheuma
bon ne kon me se kami fo d'abord mara me cheula folo e beka gele wakati mina na gele ara ukwa donka fo adigun belebele muso tai muso be sege nasanro la u bi sege i ka daga yɛrɛ kunna i kamana be ga i bi min k'i ka nana i m'o bɛɛ sɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ eske n'a mina caya hali u b'a fɔ ko mansini kana caya mansini kana caya mɛ muna tɛ caya parske ni fɛɛn dɔ t'i bolo ka k'i ka daga la i tɛ oblige ka mansini de k'a la k'a ka timiya alor ke u tɛ n'an timiya donc u k'a lajɛ u ka to ka na gɛlɛya nana u ka dɔndɔni fara nasɔngɔw kan walasa musow ka to u cogo la u ka tobili kɛ a ka ja cogo min na n'i bɔra baara dɔ kana dumuni duman sɔrɔ a ka di ye donc n'i bɔra i bena musow yɛrɛ la tobili be ja ka sɔrɔ mansini tɛ tobili be ja ka sɔrɔ i ma kɔgɔ ganna na i n'a fɔ n y'a fɔ ka kuma la cogo min na wulujɛgɛ ni manɔgɔjalan n'i y'a ko k'a jɛ k'a laja k'a susu ka k'i ka na na ka sumala k'i ka na na wallahi n'a ka di mansini fitini dɔrɔn k'a la be ja a be dun fana duden bɛɛ be nimisi wasa sɔrɔ wa kɛnɛya camanw bena a kɔnɔ.
Ok, Sise dakuru ɲɛ suruya la e be se ka conseil jumɛn di i tɔɲɔgɔn cɛw ma ani gwadomusow ma?
Bon, conseil ba te n bolo mɛ conseil min be n bolo an ka concert le coude parce que ni wagati gɛlɛyara wagati mu bɛɛ ka taga wagati gɛlɛyara parce que bi mali musow k'a bilo hakili la fana wagati gɛlɛyara nasɔngɔ sugu gɛlɛyara don mɛ baarakɛlaw fana gɛlɛyara don dɛ wari sɔrɔli ta a be ka gɛlɛya k'a fɔ karisa be ka dɔ di ma nasɔngɔ gɛlɛyara e ko ko fɔ a ka dɔ far'o kan mɛ n'a tɛ k'a sɔrɔ e be fɛ ka taa sɔni kan fudura kɛ an ka sabali an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ o dɔrɔn ne be tɛmɛ parce que n'i ye fɛn o fɛn gɛlɛ ni ye dunu gɛlɛ fɛngɛ gositɔla ye maga n'a jɔtɔla tɛ a faratɔla don n b'a dɔ nin kɔfɛ fana ni ala sɔnna ma an b'o ni gɛlɛya in kɔnɔ wala merci o de kun
ka fɔ. Ok, an ka invitew ka nin conseil de b'an lata an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw aw danse an ka bi page culturelle kɔnɔna na bi an kɛlen dɔ ka wele bila an ka sifin dɔ de ma ale bɛ dɔngilida de kɛ ni ale yɛrɛ artiste tɔgɔ ye ko Top Boy. Top Boy i danse.
Ba an ce.
Top Boy o ye i artiste tɔgɔ ye yala i bɛ se k'i i tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa?
Wa n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Umar Traore de.
Umar Traore. Oh. Depuis wagati jumɛn e ye dɔnkilida daminɛ?
Bon n ye dɔnkilida daminɛ depuis n ka dɔgɔ ma parce que n grand frère dɔw bɛ dɔnkilida dɔn n ye a jateminɛ ka gɛrɛ olu la ka kɛcogo dɔn ma fo ka na se bi ma.
I n'a fɔ jɔn?
I n'a fɔ Spizi maintenant olu ye Kasha ye et puis Alvin Peaboy olu ma tɔgɔ sɔrɔ wa ma.
Yala albumu bɛ e bolo wa?
Non album tɛ n bolo fɔlɔ.
Mixtape fana t'i bolo?
Non mixtape fana tɛ n bolo fɔlɔ juste n bɛ ka EP de labɛn ma sɔn inshallah o bɛ n'ale kuwa.
EP ye mun ye?
EP bon il aura c'est composé de 5 ou 6 sons comme ça ma.
Mais e bɛ kuma mun de kan i ka musique kɔnɔna na?
Bon je peux dire tout parce que n bɛ kuma réalité kan du fait minnu bɛ kɛnɛ na an bɛ minnu ye minnu bɛ lakalen ye olu fɛn ninnu na ɲɔgɔn na quoi.
Yala i ye gɛlɛya sɔrɔ wa?
Ouais n ye gɛlɛya dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. Ma parce que rap yɛrɛ kɔnɔna la a ma nɔgɔn kuwa genre ni dɛmɛbaga t'i bolo ubɛn mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ka i bilasira ko dɔ la a ma nɔgɔn kuwa.
Yala i bɛ se ka ci dɔɔni an ye?
N bɛ se ka dɔ kɛ don o don wa mɔgɔ min ka gɔni ka nɛgɛ sen mɔgɔ tan ke kuran bɛ nɛgɛ jɔ manu bɛ jɔ manu tɛ kuma ko jɔ i ko wa bɛɛ bi nana ɛsike yo shuwa kan bɛ don shan na n ko ozo yan shuwa kan bɛ ne kɔnɔ ne wulada da gɔni bɛ kule ne kasi de la.
Merci Top Boy. I ni ce. An b'a fɔ an teri sifinw ma k'u k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ invité de la semaine jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan.
Yeah, merci.
An ka invité de la semaine bɔlen kɔfɛ an bɛ munumunu salo kɛ bɔlɔlɔ kan. Bɔlɔlɔ kan ni dɔgɔkun in na min yɛrɛ kɔni kɛlen don ka internautu yɛrɛ dusu ma kami kami o yɛrɛ ye dɔnkilidala Umu Jara ale datuguli ko ye. O min yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun fila bɔ. N'a yirala k'a fɔ ko ale bɛ ka wale kɛ min bɛ dankari hadamadenya yɛrɛ la. Kɛrɛnkɛrɛnyala ko ani a muso ɲɔgɔn wɛrɛ ko olu bɛ ɲɔgɔn fɛ ko mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ sabula o muso ye ale janfa ka taa tugu muso wɛrɛ kɔ min yɛrɛ tɔgɔ ko Umu Kuyate ko ale fana ye hatuma nini kosɛbɛ rezo sosiyow kan ko o fana kelen ka konje ta ka na mali la o nana plɛnti depoze ale kama kɛlen ye min kɛ ale fana taara ni kunnafoniw fɛn bɛɛ ye ko o yira sariyatigilamɔgɔw la min b'a yira k'a fɔ ko ale ni hatuma tɔgɔ yi bɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni dalen komin kati procureur kulo kan ale fana ko ko ka ni muso saba nunu bɛɛ minɛ ka taa n'u ye k'u datugu fɔlɔ ko sabula k'u be ka dankari hadamadenya la ko article 175 an ka jamana sariya code penal kɔnɔna na k'o b'a yira k'a fɔ ko ma minnu ye sufagaya kelen ko olu man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ dankari an ka tabiyaw la o kɔni kɛlen do ka internautuw bila kuma na kosɛbɛ ni dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin muso nunu yɛrɛ man ka bɔ bilen parske nin ye waleya ye min ma danganiya mɛ ma dɔw yɛrɛ fana minnu b'u hakilina di kosɛbɛ bɔlɔlɔ san fɛ i n'a fɔ mandeka ka prɛnsɛsi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Umu jara kelen tɛ dɛ, ko muso caman de bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan bi. Wariba bɛ minnu bolo ko ninnu bɛɛ bɛ nin wale suguw de la. Ko wa ko dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ fana ni olu yɛrɛ bɛ nin wale suguyaw de kɛla. Ko procureur kan ka i jija ka sɛgɛsɛgɛliw boli sen kan ko ka o maa ninnu kelen-kelenna bɛɛ minɛ ka olu datugu. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko a ye dankari hadamadenya walew la ko nka ko a bɛ situation min na sisan ko a tun man ka datugu. An sera ka nin de sɔrɔ bɔlɔlɔ kan ka a da an teri sifinw tulo kan. Aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nka aw sɔgɔli ka to an na sabula it du moment ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni. Buzz de la semaine bɔlen kɔfɛ ni ye it du moment kɛnɛ sigilen an teri sifinw aw danse Amsetu Gogo Touré. Bienvenue.
Salut Julie Kakoukaya.
Basi Fouetena, tu vas nous amener dans quel univers musical aujourd'hui?
Eh Julie, donc les douman chaman chaman, donc les kurao. Ah non, bi iti, amina iti mondial ke bide.
Aha, amba damne njoye ola.
Amina tani, Safi Jabateni, on sangare de, dans le morceau Barika.
Barka on nafa ka bon ko bela jena de galare
ah me ko kula na barka ko nini de
ulu bolen ko fe John Warebe no
Julie Amina tani malake de tuguni ale fana ga kura kura ni ne jarabi
ne jarabi
e jarabi jai boye ta dore na sa de ta
bolim kofe gogo ame itikunche ni jonye
Julie Amina tani wi soldat de fana ituni ale fana ka morceau mimbe ko ma mission no bora ale fana ka album kura kura nin kono barude
nyame ka para nyini fe mone antukula moko wolu deni mone kele kuma edi ne cheske tu me kone dongo dongo kura de pula etone manu tela joma negeske iyo fuye panu meka mwele alo beka sone kute mago were koko nene kaduye yengu tinga kuma de kacha taka bone nyame ka para nyini fe mone antukula moko wolu deni mone kele kuma edi ne cheske tu me kone dongo dongo kura de pula etone manu tela joma negeske iyo fuye panu meka mwele alo beka sone kute mago were koko nene kaduye I make up for everything, man, no mind. Chow tene la cho, mete chicken, no, no, nine. Flim bana, che ban chef, Sara. Ima koku me bina, yo dan yiri lai. Kur nyena doko tena filima. I make a yiri son, son, ibola. Epol de anima, son, de man. Nema kote mongo shila, kome tava nyinika. Ima epa mako kali. Bebe jama, baby, take a bela yane. Chama nebe, alu son, oti kelembo. Uhine bena, ute kila kuhere down. Anjuku beka fui. Pulo peka pueni tatonga na kuma were po Afanu meka sui sui Para beka keode ala kanto nye ganye Nyengu denga kuma de kacha Taka bone nye ameka para nye ni fe mone Antukula moko wolu de ni mone Kele kuma eni ne cheske chume kone Dongo donga kura de pula etone Manu tela joma nege eske iyo fuye Panu meka mwele alo beka sone Kute moko were koko nene kaduye Nyengu denga kuma de kacha
Wala Julie, nini me dansi ganga bi itila?
Ah, gogo komi ya foto komi damne na iti inkera tamman tamma bi.
N'est-ce pas, hein, Julie?
Anka, amba fo anteri shifu yeku kambe doko kumwere.
Kambe Julie, bye.
Bye bye. Nene be dansi gi anga bi jemukana atumetalike anga dadu minife folo usongo gele alika. Aoniche akoklo majola, aoniche anga invite ufana ni uye Abdoulaye Cisse, ani Madam Koulibaly Fatoumata Diarra. Iniche Madam Koulibaly.
Si.
Iniche Cisse.
Merci.
Merci. Apse ganga ni jemukani lame wati wati na kadawye via mo en 37-321 à Walma Bololo sans fait www.studiotamani.org en afolibé enterri chiffon bay. Restez chez vous autant que possible et respectez les gestes barrières. Vous vous protégez et protégez votre famille. Ne quittez surtout pas dans un instant l'actu des jeunes version Soraï.